Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Через бойові дії на Донбасі втрат серед українських військових немає. У справі Умерова в окупованому Криму сторони проведуть дебати. Кількість жертв через сильний землетрус у Мексиці зросла. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що минулої доби під час 23 випадків порушення тиші підтримуваними Росією бойовиками жоден український військовий не загинув і не був поранений. Ситуацію коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Активність ворога зберігалася у районі Авдіївської промзони. Тут після 18-ї години бойовики тричі били по наших опорних пунктах з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, під ворожі обстріли потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорська, Верхньотурецького та Невельського.
Сказав Анатолій Стельмах. В угрупованні ЛНР заявили, що Збройні сили України минулої доби 5 разів порушували режим припинення вогню. Водночас на сайтах угруповання ДНР не вказують, як минули останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях. Підконтрольному Кремлю Сімферопольському райсуді сьогодні на черговому засіданні в справі одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова планують перейти до дебатів сторін. Про це повідомив сам Ільмі Умеров. За його словами, засідання суду відбудеться о 14:30. Не виключено, що на ньому Умеров виступить із заключним словом. Напередодні в суді допитали фахівця з кримсько-татарської мови, на чому наполягала сторона захисту. Торік слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук, порушення кримінальної справи і також перебування у психіатричній лікарні Умерова для примусової судово-психіатричної експертизи, зокрема, викликало сильний громадський і міжнародний резонанс. Ільмі Умеров вважає порушено проти нього кримінальну справу політично мотивованою. В Одесі активісти проведуть сьогодні протест з вимогою відставки мера Геннадія Труханова і депутатів, які сьогодні збираються на сесію міськради. Як передає кореспондент Радіо Свобода з посиланням на активістів, акція під назвою «Корупція вбиває» проходитиме вранці під мерією на Думській площі. Серед вимог відставки також ситуація, яка сталася із дитячим табором «Вікторія», де 16 вересня загорівся один з корпусів, загинуло троє дітей, двоє госпіталізовані. Загалом на момент пожежі в таборі було понад 40 дітей.
Міжнародна тема.
Щонайменше 140 людей загинули в результаті сильного землетрусу, який стався напередодні у Мексиці. Від поштовхів магнітудою 7,1 найбільше постраждали жителі Мехіко і прилеглих районів. Підземні поштовхи зруйнували численні будівлі столиці і викликали паніку серед 20-мільйонного Мехіко. Зараз у місті шукають можливих жертв під завалами. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю усіх. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії». Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, скільки коштує зарубіжний імідж України, який сенс у створенні Українського інституту при Міністерстві закордонних справ.
Спроба Росії окупувати нашу історію, прихватизувавши Анну Київську, вона якраз і підтвердила в тому, що діяльність Українського інституту, донесення української історії є надзвичайно важливим.
На що витрачають бюджетні кошти, створюючи позитивний імідж України за кордоном? Чи є приклади успішних українських іміджевих проєктів? Хто чи що найбільше шкодить іміджеві України у світі? Про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі та користувачі інтернету. Нас ви можете бачити на сайті Радіо Свобода, а також на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал, чути на радіо, нас можна в Криму на хвилі 105.9 FM. Телефонуйте до студії, коментуйте трансляцію, діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
77 мільйонів гривень на забезпечення позитивного іміджу України передбачив уряд у проєкті державного бюджету на наступний рік. Зокрема, ці гроші мають використати на створення Українського інституту при МЗС. Влітку таку ініціативу анонсував міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, планується, що інститут об'єднає навколо себе широке коло учасників, політиків і громадських активістів, представників бізнесу і діаспори. Як ефективно витратити ці кошти і втілити заплановане, щоб Україну знали у світі з позитивного боку? Чи можна це робити без фінансування? Поговоримо з політичним експертом Богданою Бабич. Вітаю вас у студії. І журналістом та письменником Юрієм Макаровим. Пане Макаров, вітаю вас.
Доброго здоров'я.
Отже, давайте спершу з'ясуємо, що взагалі має вкладатися у поняття позитивний імідж за кордоном. З чого він складається, пані Бабич, будь ласка?
Ну, по-перше, ми маємо розуміти, для чого взагалі це потрібно, що таке імідж, як країну нашу сприймають за кордоном, наскільки хочуть сюди інвестувати кошти, наскільки вона є привабливою для туристів, тобто, власне, наскільки вона є авторитетною в світі. Власне, саме це важливо є для інших людей на міжнародній арені. Тому що, коли ти кажеш, що ти з України, а я дуже багато подорожую світом, ну, то я вам хочу сказати, що не одразу найкращі думки спливають в цих громадян. Тобто, коли ти кажеш, ти з України, перше, що це корупція, друге, що це війна. Раніше говорили про Чорнобиль, легкодоступні, гарні дівчата, ну, і ще кажуть, що гарна, смачна їжа. Хотілося, щоб це була дійсно приваблива країна для туризму. Хотілося, щоб сюди їхали, не боялися сюди їхати і вкладати сюди гроші. А для цього, звичайно, ну, лише гроші вкладати в імідж мало, але це потрібно робити.
Пане Макаров, як на вашу думку, от цілеспрямована робота МЗС над іміджем України, витрати бюджетних коштів на цю справу, чи можуть вони перебити, перевершити той імідж, те уявлення про імідж України, яке складається за кордоном, ну, власне, з новин, з подій, які відбуваються? От що... Чи можна перемогти оцю реальність цілеспрямованої роботи над іміджем, над його покращенням?
Ну, передусім, треба домовитися, що таке реальність. Реальність – це те, що, як ми сприймаємо світ так чи так. На об'єктивної реальності, як нас колись вчили марксисти-леніністи, не існує. Тому, якщо ми не будемо докладатися, нас сприйматимуть так, швидше за все, як нас подає наш постійний ворог, зокрема в цій гібридній війні. Мій товариш Євген Степаненко, з яким ми працюємо на програмі війні «Війна і мир» на першому, деякий час тому робив доповідь у Палаті общин британського парламенту. І він з'ясував, що британські політики – це не люди з вулиці, це не байдужі британці, а британські політики фактично не мали уявлення про те, що робиться на сході України. Ну, так, щоб мати, ну, бодай, якусь цілісну думку. Так, щось десь чули. Двогодинна дискусія змінила значною мірою ситуацію в їхніх мізках, і коли після того через два місяці сюди приїхав Борис Джонсон, він приїхав, міністр закордонних справ Британії, він приїхав, ну, трохи інше налаштований, а поїхав вже звідси, ну, просто іншою людиною стосовно України. Те, що називається soft power, сьогодні є складовою будь-якого національного проєкту, якщо країна, тим більше, якщо в країни є геополітичні суперечки. От просто порахуйте, скільки в столиці України є інституції аналогічних, більш-менш за схожих за функцією іноземних країн. У нас є американський Дім, у нас є, що там, British Council, у нас є Гьоте-інститут, у нас є Польський інститут, у нас є Чеський культурний центр, у нас є інститут Данте Алігьєрі італійський, у нас є Японський культурний центр і таке інше. І вони витрачають гроші, які просто не можна порівняти за масштабом з тими 22 мільйонами жалюгідними гривень. Тобто це що? Це трохи менше мільйона доларів. Тим не менше, ну, гаразд, припустимо, ми не можемо собі далі більше дозволити. Зрештою, є допомога, є інші статті по посольствах, є допомога української діаспори, але те, що це треба робити, просто не те, що там, ну, треба доводити, вести якусь дискусію, взагалі жодного питання немає.
Дякую, пані Бабич. А насправді, от якщо навіть згадувати про ворога України у гібридній війні, там же ж на створення, зокрема, іміджу України вкладаються дуже великі кошти, ми навіть, мабуть, не знаємо, які. Чи зможуть витрати України якось, можна з цим порівняти? Власне, скільки витрачається на створення іміджу України і що відбувається за ці гроші, що за них купують?
Ви правильно сказали, я погоджуюсь з паном Юрієм, що на наш імідж, на формування іміджу України, скажімо, Росія витрачає значно більше. І зрозуміло, який цей імідж вона формує в світі. Ну, зокрема, на 2017 рік там передбачено трохи більше, витрати 77 мільйонів гривень, це трохи менше 3 мільйонів доларів. Я хочу порівняти кілька цифр, навести, як витрачають в інших країнах. Найбільше в світі витрачає на свій імідж – це Китай. Він витрачає 6,6 мільярдів. Я думаю, що цього року, можливо, буде і більша цифра. Це перше місце займає. Друге місце займає США – 1,5 мільярдів доларів. Далі йде Росія, і 300 мільйонів доларів теж про щось говорять. Я думаю, частина з цих коштів йде, звичайно, на негативний імідж України. Я хочу ще сказати, що це ми взяли такі гіганти країни. А давайте Болгарію візьмемо. Болгарія витрачає 2016 рік 23 мільйони доларів на рік. Вони залучають, звичайно, в туристичну сферу, і вони дійсно, і потім відбивають ці гроші на туризмі. Тобто, говорити про 77 мільйонів гривень, ну, це дійсно дуже невеличка сума, враховуючи, що нам не лише на туризм треба там, чи не просто на культурний розвиток України, а нам в першу чергу потрібно розказувати, що в нас відбувається в Україні, показувати війну і розповідати про це людям. А це більші суми. Міністерство інформаційної політики, яке мало б цим займатися, насправді ми його підтримували, щоб воно цим займалося. Насправді займалося підтримкою більше нашого кабінету міністрів, розказувати, працювало на внутрішній ринок, і, на жаль. Тому я вважаю, що нам дійсно потрібно, я би хотіла, щоб український дім поруч з усіма іншими, британським домом, і американським, і Гьоте-інститутом, так само український дім був шанований в світі, і українську культуру хотіли б знайомити з українською культурою, але для цього, звичайно, потрібно виділяти кошти і цілеспрямовано працювати над цим. Ще що я хочу сказати, дивіться, у нас рядок в бюджеті, дивіться, як він звучить, на забезпечення міжнародного позитивного іміджу України і підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України. Тобто, звичайно, це підтримка діаспори, але це два різних рядка в бюджеті має бути. Це дві різні цільові аудиторії. І тому, звичайно, діаспорою треба комунікувати і підтримувати. Але мені здається, що коштів недостатньо. Тобто, тому що, наскільки ми розуміємо, наскільки важливим може бути імідж України в світі, то, звичайно, потрібно і кошти виділяти на це. І дивитися, як вони витрачаються. Тому що, якщо ми будемо створювати просто дуже дорогоцінні ролики, але вони будуть, ну там, скажімо, низької якості, або не будуть зачіпати емоційну струнку за кордоном, або це просто буде щось достатньо банальне, то не хотілося б витрачати на це кошти. Ну, я вам хочу сказати, що, звичайно, українці дуже багато роблять і самостійно, не розраховуючи на державу. Наші культурні проекти за кордоном, та, власне, навіть перемога Джамали на Євробаченні – це дуже великий внесок в імідж України. І от такі приватні, можна сказати, позитивні ініціативи, виставки, ну, знову ж таки, успіхи наших спортсменів, науковців. От, власне, це і покращує імідж України, тому що нашу країну сприймають через людей, власне. І хотілося б, щоб, звичайно, більше туристів приїжджало до України, де ми можемо їм безпосередньо розповісти, що у нас відбувається на сході України і яку Росія веде агресивну політику. Тому треба залучати людей, щоб вони сюди їхали. А для цього треба дійсно створювати привабливий імідж.
А от в цьому ключі, от що стосується того, що і, власне, приватні ініціативи без держави створюють імідж України, і з огляду на те, як інші країни займаються своїм іміджем, створення Українського інституту при МЗС, як воно виглядає, наскільки потрібним, осмисленим, тим більше він, знову ж таки, створюється всередині України, як це працюватиме, чи це потрібно?
Ну, я чесно скажу, я до всіх чиновницьких ініціатив ставлюся завжди з підозрою, бо я знаю, що такі бюрократії, я знаю, що там як витрачаються кошти, як вони списуються. І знаєте, я не мало бачила чиновників, які горять Україною. Ну, от, чесно, я з багатьма спілкуюся. Може, зараз трохи молодше покоління, дійсно, ті, хто пішов в Кабмін працювати, в них там ще є оцей.
Поки.
Ну, багато, чесно кажучи, вже й пішло, я теж з ними спілкуюсь. Але мені більше подобаються варіанти, коли є якісь або гранти, наприклад, пропонують якусь свою програму, або просто підтримка хороших ініціатив, які вже команди, які щось пропонують, які мають якісь своє бачення, пропозиції, підтримка їх фінансово. Це більш перспективно, і це видно, коли люди це роблять щиро і хочуть цього. І я вам хочу сказати, що дійсно, мені здається, скільки б наша держава не витрачала на це коштів, приватні ініціативи зроблять набагато більше. І наші культурні, скажімо, поїздки до країн, наші письменники, які дуже часто виступають на різних видавничих форумах. От, власне, в це я вірю. Я знаю, що це працює. Я знаю, які наші гарні зв'язки з діаспорою є. Це працює. Все, що пов'язано з бюрократією і чиновництвом, на жаль, воно гальмується і дуже часто гроші витрачаються неналежним чином.
Пане Макаров, як ви вважаєте, журналісти можуть сприяти створенню позитивного іміджу України, при тому, що вони мають бути об'єктивними?
Ну, як вам сказати, стосовно журналістів, у нас назовні наша преса не спрямована, не заточена, на відміну від тієї ж таки Росії. Ми казали, що там скільки витрачає Росія. Ну як, Росія витрачає приблизно 2 мільярди доларів на пропаганду взагалі, і частково це стосується таких інституцій, як агенція «Спутник», якою керує Дімочка Кисельов. Що там ще у нас є? Канал «Russia Today», туди ж, що там ще? «Россотрудничество». Тобто тільки за відкритими джерелами, за відкритими статтями бюджету 2 мільярди доларів на рік. Туди входить, звісно, і там всілякі Останкіна і РТР, але значною мірою це спрямовано за кордон. Але нашу пресу назовні не видно. Будьмо відверті. А повертаючись до Українського інституту як такого, я все ж таки дозволю собі сказати, що значною мірою це залежить від персоналій. От наскільки чиновники мотивовані, наскільки вони патріотичні, перепрошую за заявлене слово, але тут просто іншого визначення не знайти. У мене є чудовий приклад. Моя приятелька робила на волонтерських засадах фестиваль української культури в Італії, в провінції Емілія-Романі. Це було за ініціативою вдови письменника і сценариста Тоніно Буера. Вона сама за походженням росіянка, але оскільки вона давно живе в Італії і товаришує з усім інтелектуальним і творчим бомондом цієї країни, то вона, звісно, що вона нормальна людина, і вона якось зініціювала такий фестиваль. Він був торік, здається. Так, торік. А далі там була виставка українських художників. Вони туди привезли дитячий творчий колектив від музею Івана Гончара. Діти співали, і на цей захід запросили, причому писали багато листів до МЗС, що, будь ласка, підтримайте, підтримайте. В результаті на захід не з'явився жоден представник італійського посольства, українського посольства в Італії. Жоден. Просто вони це проігнорували. Ну, є протилежні приклади. Ну, от, скажімо, другий секретар посольства України у Франції, відома письменниця і співачка Ірена Карпа, вона якраз, тобто другий секретар – це аташе з культури. Вона якраз, коли приїхала до Франції, почала працювати нашою діаспорою, що є саме по собі важливим, але їх мотивувати особливо не треба. А вона якраз почала працювати з французькими творчими колами. І вона там відкриває якісь божевільні, ну, в Парижі дуже важко конкурувати за увагу аудиторії, тому що там культурні події відбуваються на щодня, щохвилини. Але вони там не менше, вони почали робити якісь виставки, збіговиська, концерти, те-се. І та аудиторія, з якою ніколи не працювала, раптом вона усвідомила, що Україна не просто існує, чи там Україна не просто воює, а Україна – це класно, це круто, це кул. І звісно, що цим треба займатися постійно, нон-стоп, але якийсь певний сув в свідомості паризьких інтелектуалів, ну, відбувся. Тобто все залежить від окремої людини. Нічого не поробиш. І циркулярами це не зміниш. Хоча, тим не менше, якби там, скажімо, чиновник нашого посольства в Італії знав би, що якщо він, ну, просто не засвідчить свою присутність, то це йому, за це йому щось буде, звісно, що він поводився би трохи інакше. От. А от щодо журналістів, перепрошую, ну, у нас же немає засобів масової інформації, які працюють назовні. Ну, просто тупо немає. Так що в цьому сенсі наші можливості, перепрошую, обмежені.
Дякую. Пані Бабич, от щодо залучення туристів, у нас нещодавно була в ефірі розмова саме про туризм, про те, скільки їде іноземців, по що вони їдуть, то експерти з туризму кажуть, що є велика група туристів іноземних, які їдуть по дешевий алкоголь, по дешевий секс, і ще з'явилася група туристів, які бурштином зацікавилися. От, власне, з одного боку, це негативний імідж України, можна говорити. З іншого боку, вони сюди таки їдуть, залишають кошти. Оцю групу, чи треба таких людей переналаштовувати? Як це можна зробити, якщо потрібно? Який інструментарій тут? Навряд чи такі, ця група людей у себе вдома ходять на культурні, особливо культурні заклади. От як сприймати таку групу?
Звичайно, їдуть, це треба, ну, давайте бути відвертого, і таке є. Але хотілося б більш, скажімо, інтелектуального туриста, хотілося б більш культурного туриста. Для цього ми повинні створити ринок пропозицій. Тобто вони мають побачити, а що ж в Україні можна цікаво подивитися. А для цього, знову ж таки, я подорожую дуже багатьма країнами світу. Я дивлюсь, як я дізнаюся про ці країни, чому я туди хочу поїхати. Я ж так само аналізую свою мотивацію. Чому? Звичайно, в нас недосліджена історична спадщина. Ми багатюща країна з багатющою історією. А хто про це знає? У нас якісь археологічні розкопки цікаві, там на весь гучні на весь світ ведуться. Чи ми, наприклад, про це говоримо? Якщо ми хочемо інших туристів до себе залучити, то давайте думати, давайте дійсно в цю сферу вкладати кошти, тому що це цікаво. Далі, якісь культурні події. Гогольфест у нас ось нещодавно був, і коли Троїцький заявив, що він, це, напевно, останній Гогольфест, тому що дуже складно проводити. У нас такий хороший фестиваль, але дійсно він потребує підтримки. І до нього так само йдуть з-за кордону. Але, знову ж таки, чи є підтримка його, чи ні? Туди ж, напевно, інший приїде турист, так? Або в нас є прекрасні місця. Ну, наприклад, я сама для мене було здивуванням дізнатися, що в Тернополі, виявляється, в нас є печера Оптимістична, яка займає перше місце в світі по довжині печер. В Мексиці тільки така є. І чому про це? Я про це українка мало знала, так? А хто ж про це знає в світі? Так от, у нас є місця, які ми можемо показати і гордитися. Але для цього потрібна інформаційна підтримка. І для цього потрібно, звичайно ж, розповідати про це в світі. Я пам'ятаю, як Грузія, коли там був Саакашвілі, робила іміджеві, ну, якісь, якась в них була іміджева стратегія, як вони це робили. Та навіть елементарно. Я колись Саакашвілі в Батумі робив заплив в жовтні місяці, коли там було достатньо так прохолодно вже, але він показав, що от він пливе, там не так холодно, ще прорекламував наше Чорне море, сказав, що там теж там ще краща погода, ніж в Батумі, але в нас теж добре. Це коли перші особи держави це роблять, це коли наші спортсмени це роблять, це коли вкладають гроші безпосередньо в імідж країни. Пінчук робить, треба віддати належне, багато в культурній сфері. Але таких людей має бути більше. Це має стати модним, розумієте? Не годинниками вихвалятися, чи там не машину 10-ту собі купляти, а зробити щось, що пов'язуватиме цю людину з Україною. Тобто наші багаті люди мають так само опікуватися іміджем України. Це має бути трендом. Я думаю, що і до цього треба спонукати. Більше того, ми повинні так само людей залучати. От є така прекрасна система Couchsurfing, якій я, ну, так само беру участь. Це міжнародна система гостинності, коли українці або там японці, будь-які люди запрошують до себе в гості і безкоштовно дають можливість пожити, познайомитись з нашою культурою. Так от, я вам хочу сказати, що мені приємно, українців в системі Couchsurfing достатньо багато. Ми запрошуємо до себе, ми ділимося своєю гостинністю. І таких приватних ініціатив багато є. Я кажу ще раз, я більше вірю, звичайно, в приватні ініціативи. Чиновники, ну, вони, звичайно, можуть прийти на якусь, я не знаю, мистецьку подію і так далі, але від них, чесно кажучи, толку не так вже й багато. Тому я думаю, що ми не маємо розраховувати на державу, на її фінансування. Ми маємо створювати імідж України самостійно. Якщо ми йдемо за кордон, то ми маємо спілкуватися і показувати, що українці не є. Є дуже привітні, з ними гарно спілкуватися і залучати, і знайомитися з іноземцями, і залучати їх гості.
Дякую. Пане Макаров, з огляду на те, що Україна не має ЗМІ, орієнтованих назовні, виходить, що коли йде розмова про контрдії щодо російської пропаганди, протидії інформаційним атакам, розвінчування фейків, це, виходить, працює лише на внутрішній ринок України інформаційний, немає зовнішнього ефекту, і чи взагалі тоді це має хоч якийсь ефект і сенс?
Як вам сказати, якщо ми не будемо цього робити всередині, то воно і назовні не вийде. А що стосується там негативного іміджу серед туристів, ну, будьмо відверті, не ми перші, не ми останні. Багато років поспіль до Парижу приїздили для того, щоб сходити на Монмартр, і в підніжжя Монмартра всі ці злачні міста, як би сказати. Тоді це було надзвичайно, це вважалося на межі пристойності, але тим не менше. І імідж французів, які люблять там займатися коханням і взагалі такі легковажні, воно їм, зрештою, не так уже зашкодило. Якщо згадати тих же ж голландців,
то, перепрошую, до Амстердама їдуть не лише відвідати музей Ван Гога. До Амстердама їдуть попити пиво, а тим більше до Мюнхена. А про Амстердам я нагадаю, що ще їдуть, тому що там можна купити травичку і трохи затаритися.
Сумніву нема. Дякую, пане Макару. Перепрошую, добіг кінця наш час. Маємо завершувати обговорення теми формування іміджу України, хто і як має це робити. Говорили ми із політичним експертом Богданом Бабич і журналістом та письменником Юрієм Макаровим. Ну, а задавав гостям питання Дмитро Баркар.